Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Svima koji danas slave Božić, srećan praznik žele Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte o razlozima zbog kojih je odbio da učestvuje na festivalu u Nišu nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglašen za njegovog pokrovitelja, govori reditelj Kokan Mladenović.
Bio bi apsurdno, odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru, da sad pristanemo na to.
Također, na današnji dan povešćemo vas na jedno od mesta gde nije bezbedno praznovati.
Burkina Faso ponosila se suživotom većinskih muslimana i manjinskih kršćana, koji čine oko četvrtine stanovništva u ovoj zemlji. Međutim, 2019. godina obilježena je brojnim oružanim napadima militanata povezanih s Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu, 25. decembar.
slobodnaevropa.org.
Vez dana dolazi iz Prištine. Nema dogovora o budućoj vladi Kosova. Naime, predsjednik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti saopštio je putem Facebook video poruke da će konstitutivna sednica Skupštine Kosova, koja je zakazana za četvrtak, održati bez dogovora o zajedničkoj vladi između tog pokreta i Demokratskog saveza Kosova. Kurti je dodao da je DSK odbio njegovu jučerašnju ponudu o zajedničkom delovanju. Sporazum o vladajućem programu nismo uspeli da dodamo onaj o raspodeli odgovornosti, precizirao je Kurti. Dodao je da je Demokratski savez Kosova utorak 24. decembra odbio njegovu ponudu upućenu dan ranije od tri tačke o raspodeli funkcija u budućoj vlasti. Dodao je da je Demokratski savez Kosova utorak 24. decembra odbio njegovu ponudu upućenu dan ranije od tri tačke, a o raspodeli funkcije u budućoj vlasti. Kurti je precizirao da je tokom jednomesečnih pregovora samoopredeljenje pristalo na četiri, kako je rekao, važna kompromisa, a DSK ni na jedan. Moj program vladavine kao premijera je 50% od onog DSK. Prvi zamenik premijera biće iz DSK, pet ministarstava u vladi pripašće također toj partiji, koja je birala kako da se raspodele, insistirala da prva bira ministarstvo. Ponuda od prekjuče, koja je juče odbijena, bila je naša peta koncesija. Također, poznato je da smo bili veoma širokogrudi prilikom napora o postizanju predizborne koalicije u avgustu i septembru, kazao je Kurti. Sada više od ovoga i preko ovoga i drugačije od ovoga ne možemo, ne želimo i nemamo kuda više, dodaje on. Kazao je kako bi ovih dana želeo formiranje nove vlade, na što će se ipak sačekati, citat, budući da ne želimo nove izbore, kraj citata. Znam da ste se umorili puno i vi kao i ja, ali veliku političku promjenu koju ste vi proizveli 6. oktobra nećemo dozvoliti da umanje ili deformišu, zaključuje Kurti u videoporuci građanima. S obzirom da dogovor nije postignut, na konstitutivnoj sednici Skupštine Kosova u četvrtak može se očekivati da će se jedino verifikovati mandati poslanicima i da će oni položiti zakletve.
slobodnaevropa.org.
Usvajanje strategije odbrane i nacionalne sigurnosti Srbije značilo bi narušavanje regionalnog mira i stabilnosti, a predstavljalo bi uvod u nove tenzije na prostoru Zapadnog Balkana, jer bi to bio čin otvorenog neprijateljstva prema državi BiH, ocenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, a prenosi kolega Dragan Štavljanin.
Kako je Komšić naglasio, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju očuvanja mira ima obavezu da odmah suspenduje strategiju pre nego što bude kasno, podsjećajući da su u Bosni i Hercegovini još uvek sveže rane od posljednje agresije Srbije i genocida koji je počinjen. Neka budu sigurni da nećemo dozvoliti da se to ponovi, kazao je Komšić, podsjećajući na to da Srbija nije nikakav garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Potpisnici opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dodao je Komšić, među kojima je bila tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, a danas njen pravni sledbenik Republika Srbija, obavezali su se na priznanje i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i s tim u vezi nad njom nemaju nikakve ingerencije. U propratnim pismima, koja su sastavni deo Dejtonskog mirovnog sporazuma, Savezna Republika Jugoslavija, odnosno današnja Republika Srbija, obavezala se na niz elemenata koji su u potpunoj suprotnosti s ovim što što se u strategiji predlaže, posebno u delu koji se tiče vojnog i odbrambenog aspekta, stav je Komšića. Podsjetimo, u strategiji odbrane za 2020. godinu, dokumentu koji juče u Skupštini Srbije predstavio ministar odbrane Aleksandar Vulin, između ostalog se navodi da je čuvanje Republike Srpske kao entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom i unapređenje položaja Srba u regionu i svetu od posebnog značaja za bezbednost i odbranu Republike Srbije.
Interesantno je da Srbija sebe želi da prikaže kao garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer iz toga izlače pravo da se mešaju u suverenitet BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa docent Jasmin Hasić, profesor međunarodnog javnog prava iz Sarajeva. On međutim dodaje da je potrebno preispitati celi koncept garanta, jer je Srbija ugovorna strana Dejtonskog sporazuma.
Dakle, vi ako pročitate preambulu ugovora, pisat će Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska kao ugovorne strane, i onda ćete vidjeti sve one zemlje PIK-a koji su svjedoci. Dakle, vi u međunarodnom pravu već dugi niz godina ne poznajemo uopšte koncept garanta međunarodnog mirovnog sporazuma i bilo kakvog. Uvijek govorimo o svjedocima toga. E sad, kad mi možemo apsolutno da razbijemo tu cjelinu, mi možemo odmah da zaključimo da Srbija apsolutno nema nikakva prava, ni pretenzije, ni u kakvim vojnim, odbrambenim ili vanjsko-političkim ciljevima da svrstava Republiku Srpsku, niti Bosnu i Hercegovinu kao svoje inherentne ciljeve, osim ako ona iz svoje ugovorne strane u Dejtonskom sporazumu ne želi da mijenja neke odredbe. Pošto ova strategija, kako je napisana sada, nema nikakve pretenzije da mijenja Dejton, niti bilo kakve odbrambene ciljeve u pravom smislu riječi, ja mislim da je ona apsolutno politički neprimjerena i da je jedan izraz neke provokacije, a kažem opet na organima Bosne i Hercegovine da adekvatno reaguje na ovakve strategije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio profesor Jasmin Hasić.
Nova izvršna vlast u Bosni i Hercegovini formirana je nakon 14 mjeseci. Zastupnički dom parlamenta BiH potvrdio je imenovanje novih ministara u Vijeću ministara BiH. Međutim, prilikom formiranja izvršne vlasti, ni ovaj put se nije ispoštovala takozvana narodna kvota. U rubrici Zašto? Radija Slobodna Evropa, Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, govori o problemu male zastupljenosti žena u politici.
Nažalost, još uvijek imamo isto stanje kao i ranije, dakle dvije ministrice praktično. Evo, možemo reći da je blagi napredak da imamo ženu koja je dopredsjedavajuća vijeća ministara. Međutim, apsolutno ne možemo biti zadovoljni ako znamo da je zakonska obaveza 40%. Jer svjedoci smo da se svi političari kunu u to da su legalisti, a evo, nepoštovanje zakona jednog donesenog u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pokazuje da, nažalost, još uvijek svijest bosansko-hercegovačkih političara nije na tom nivou da se poštuje vladavina zakona.
Dan uoči konstitutivne sednice 7. saziva Skupštine Kosova, između pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, nema dogovora o formiranju zajedničke vlade. Bez tog dogovora upitan je izbor predsjedništva Skupštine, budući da mesto predsjednika Skupštine treba da bude deo konačnog sporazuma. Iz Prištine Amra Zajneli.
Skupština Kosova iz svoje redova bira predsjednika i 5 potpredsjednika Skupštine. Predsjednika Skupštine predlaže najveća parlamentarna grupa, u ovom slučaju izborni pobednik Pokret Samoopredeljenje. Predsjednik može biti iz te partije ili iz druge, na osnovu dogovora. Na osnovu dosadašnjih vođenih razgovora ta pozicija je bila planirana da pripadne Demokratskom savezu Kosova. Međutim, u nedostatku dogovora o zajedničkoj vladavini, upitno je kako će se odvijati konstitutivna sednica u četvrtak 26. decembra. Ono što koči dvije partije da postignu konačan dogovor je pozicija predsjednika države. Dok Pokret Samoopredeljenje tvrdi da o predsjedniku ne treba pregovarati sada, već 2021. godine, kada aktualnom predsjedniku Hašimu Thaću istekne mandat ni po cijenu novih izbora, Demokratski savez Kosova tvrdi da se trebaju saglasiti stavovi o svim pozicijama koje se pojave tokom njihove eventualne četvorogodišnje vladavine. Prema Ustavu, predsjednika države bira Skupština Kosova dvotrećinskom većinom. Inače, dve vodeće partije pokrenule su razgovore o zajedničkoj koaliciji nakon održanih izbora 6. oktobra. Obe partije su u prošlom sazivu bile u opoziciji. Sve do potvrđivanja konačnih rezultata Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova su utvrdili da su postigli saglasnost po svim pitanjima vladajućeg programa i da se postizanje konačnog sporazuma može očekivati odmah nakon potvrđivanja izbornih rezultata. Ove dve partije su se usaglasile da vode po 5 ministarstava, a da preostala dva pripadnu, kako je ustavom predviđeno, manjinskim zajednicama. Budući premijer očekuje se da će da bude predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti, a dogovor je bio da mjesto predsjednika Skupštine pripadne Demokratskom savezu Kosova. Međutim, s obzirom da takav dogovor nije zaključen, a zbog insistiranja Demokratskog saveza Kosova da dobije poziciju predsjednika države, neizvjesno je konstituisanje Skupštine i brzo formiranje nove vlade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je da sa velikom moralnom, političkom i krivičnom odgovornošću tvrdi da niko nikada iz Srbije nije uzimao novac od privatnika za kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Dačić je tako odgovorio na izjavu opozicione poslanice Marinike Tepić da Srbija novcem od, kako je rekla, trgovine oružjem finansira tu kampanju.
Ovo je državni projekat. Iza toga stoji vlada Srbije, predsjednik Srbije. U ovom projektu ne učestvuju nikakve privatni faktori, uključujući privatne firme. Znači, ovo je državni projekat koji je doneo velike rezultate za Srbiju, jer podsjetit ću da je, znači, prije nego što smo krenuli u ovu akciju, 113 zemalja je priznavalo Kosovo. Podsjetit ću da je za većinu u Ujedinjenim nacijama potrebno 97. Znači, oni su imali lagodnu većinu. Danas 17 zemalja, kao što znate, povuklo priznanje. 93 zemlje svega priznaju. Mislim, nije ni to malo. Mi ćemo da radimo dalje,
kazao je Ivica Dačić. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da predlog zakona o slobodi veroispovesti neće biti povučen. On je istakao da se na tom dokumentu radi od 2014. i da nisu nikoga zaobišli u proceduri, te da ukoliko blagovremeno bilo ko podnese amandman na taj zakon, ti amandmani će biti razmotreni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima različito mišljenje od Đukanovića, te da ga je o tome obavestio. Ali to se dešava u zemlji u kojoj je on predsjednik. Moram da poštujem prava druge države, a moje da pokažem i brigu prema opstanku srpskog naroda i crkve, rekao je Vučić tokom posete Vrdniku, mesto na Fruškoj Gori. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio je pismo predsjednicima vlade i države Crne Gore i svim poslanicima vladajuće koalicije, u kojem je poručio da vladin predlog zakona o slobodi veroispovesti ne zaslužuje da bude razmatran u skupštini te države i pozvao poslanike da učešćem ne daju legitimitet raspravi i glasanju tom aktu. Najsporniji deo zakona je odredba da će verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore izgrađeni ili pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine verskih zajednica na tim objektima. Reč je o zakonu koji je podelio crnogorsku javnost, o čemu govori i priča Jasne Vukićević.
Istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković smatra da novi zakon o vjeroispovijesti jeste potreban, ali onakav koji bi, kako kaže, umjesto oduzimanja podržavao crkvenu imovinu.
Ono što smatram za paradoksalnim je da se sada poteglo uopšte pitanje dokazivanja crkvene imovine u situaciji opet sekularne države kakva je Crna Gora danas i da se jednostavno dokazuje nešto što je vjekovima crkvi upravo darivao narod, a također i državnici, jer je kroz istoriju poznato da su državnici i crkveni velikodostojnici u Crnoj Gori bili spojeni praktično u jedno. Takvi su bili crnogorski mitropoliti i iz istorije je poznato i uopšte da se crkvi vjekovima darivalo od imanja i slično ime naroda od strane državnika, a i sam narod joj je vjekovima darivao svoje imanja, tako da je potpuno nelogično da se sada bilo kojim zakonom može uopšte i pomišljati na to da se crkvena imovina u tom smislu oduzima.
Iz Crnogorske pravoslavne crkve su podržali predlog zakona o vjerskim zajednicama jer smatraju da će ispraviti nepravdu prema vjernicima te crkve, koji su, kako navode, diskriminisani po osnovu nacionalne i crkvene pripadnosti, koji da im se ne dozvoljava da služe u crkvama i manastirima koje su napravili njihovi preci i država Crna Gora. Jednog od vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, Vida Gluščevića, pitamo za mišljenje o predlogu zakona.
Poznato mi je da je Crnogorska autokefalna samostalna crkva ukinuta prije 100 godina, 1920. godine, od strane srpske okupacije, jer je prije toga Srbija ukinula Crnu Goru 1918. godine Podgoričkom skupštinom. I evo, pošto je prošlo 100 godina, da smo dosta čutali o mnogim stvarima, mnoge nismo ni znali, i da je došlo vrijeme da to zakonskim putem, prihvatanjem ovog novog zakona, da se to riješi.
O predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u konačnom treba da odluče poslanici skupštine, čije zasjedanje je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev ponovio je da je moguće odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora dogovorenih za 12. april naredne godine ako opozicija u parlamentu produži da blokira donošenje niza važnih zakona. Ja prvi ne želim odlaganje izbora, ali ne možemo da dozvolimo da opozicija blokira sve zakone za realizaciju državnih projekata koji znače život za građane, kazao je Zaev. Da vanredne parlamentarne izbore, koje su lideri stranaka dogovorili u oktobru, nakon što Severna Makedonija po treći put nije dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ne treba odlagati, smatraju predsjednik države Stevo Pendarovski, makedonska opozicija na koaliciji oko VMRO, DPMNE i albanske političke stranke. U narednim minutima u našoj emisiji poslušajte i detaljniji prikaz ponude kinesko-izraelskog konzorcijuma za mostarski aluminij.
Konzorcij u tom dokumentu uz ostalo nudi i dugoročna ulaganja od više stotina miliona eura, zapošljavanje i do 1000 radnika, zatim izgradnju vjetro i solarnih elektrana za snabdjevanje fabrike ključnom sirovinom strujom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I upravo o najavljenom. Prošle sedmice nadzorni odbor Aluminija DD Mostar, nekadašnjeg giganta koji u julu ove godine ugasio proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja, odbio je da se izjasni o spasonosnoj ponudi u celini jer je sadržavala deo u kojem odluku mora doneti samo vlast Federacije BiH i Bosne i Hercegovine te Skupština deoničarskog društva Alumini. Reč je o ponudi izraelsko-kineskog konzorcijuma MT Abraham Group u kojoj uvidimo naš Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa je u posjedu kopije ponude na 23 stranice izraelske MT Abraham Grupe i dvije kineske kompanije o iznajmljivanju mostarskog aluminija, koja je organima te posrnule kompanije dostavljena 12. decembra. Konzorcij u tom dokumentu uz ostalo nudi i dugoročna ulaganja od više stotina miliona eura, zapošljavanje i do 1000 radnika, zatim izgradnju vjetro i solarnih elektrana za snabdjevanje fabrike ključnom sirovinom strujom, ali također traži uz ostalo i da vlasti sve okvirne izračune struje otpišu za period od 5 godina dok solarne ili vjetroelektrane ne budu u funkciji. Nadzorni odbor Aluminija se na sjednici 16. decembra nije decidno izjasnio o ponudi, jer za neke dijelove nije nadležan. Predsjednik nadzornog odbora Aluminija Zdenko Klepić.
Zatražili smo da iz ponude izdvoje sve one zahtjeve koji se odnose na razne razine vlasti, a ima ih puno, čije rješavanje nije u nadležnosti uprave niti nadzornog odbora.
U ponudi izraelsko-kineskog konzorcija još stoji i da bi se osnovala nova kompanija koja bi na period od 2 puta po 15 godina iznajmila pogone sadašnjeg aluminija, zatim bi se pokrenula proizvodnja najprije u pogonu Livnice, a dugoročno i u tehnološki najzahtjevnijem pogonu elektrolize. Iz vlade Federacije BiH i resornog ministarstva energetike, rudarstva i industrije još nismo dobili odgovor o novoj ponudi Abraham Grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
Činjenica da je direktor pozorišta u Nišu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ponudio pokroviteljstvo nad festivalom teatra u tom gradu koji je nastao prošle godine doveo je do toga da su neki pozorišni reditelji odbili da učestvuju na toj manifestaciji. Opširnije Branka Trijević.
Udvorištvo, nedostatak etike i autonomije kulturnog sektora. Tim pojmovima sociološkinja kulture Milena Šešić-Dragićević opisuje ono što naziva skandalom. Naime, činjenicu da je Spasoje Milovanović, upravnik Narodnog pozorišta Niš, zatražio od Aleksandra Vučića, aktuelnog predsjednika Srbije, da bude pokrovitelj drugog izdanja festivala Teatar na raskršću, što je ovaj i prihvatio.
Mislim da je reč o jednom pokazatelju opšteg stanja u kulturi, nesigurnosti onih koji su na čelu ustanova kulture i potpunog izostanka autonomije kulturnog sektora.
Spasoje Milovanović kaže da se on ovim činovima uvlači u političku igru koju ne želi. Pokroviteljstvo predsjednika Srbije nad Niškim festivalom, kako za Radio Slobodna Evropa kaže, Kokan Mladenović nije mogao da prihvati. Razlog leži u polju etike.
Ako ćete kroz teatar popravljati svet, onda morate imati lično i moralno pravo da to radite. Bilo bi apsurdno, odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru, da sad pristanemo na to. Za mene jeste nedopustiva situacija da neko ko vlada državom nekulture, dozvolja iz godine u godinu da budžet za kulturu počinje s nulom. Neko ko je uništio kulturu dijaloga, kulturu parlamentarizma u Srbiji, neko ko je sam za sebe po meni sinonim svakojake nekulture, bude pokrovitelj jednog događaja od ozbiljne kulture.
Direktor Niškog pozorišta smatra pak da je radio u interesu pozorišta, festivala i društvene zajednice kada je predsjedniku ponudio da bude pokrovitelj festivala. Trebalo je, kako objašnjava Spasoje Milovanović, da to podigne značaj teatra na Raskršću. Upitan da li su posle ovih otkazivanja renomiranih pozorišnih stvaralaca Niško pozorište i festival na dobitku ili na gubitku, rezolutno kaže.
Apsolutno na dobitku. Sama činjenica da vam je jedna od najviših državnih institucija pokrovitelj festivala znači da su oni jednostavno prepoznali da taj festival ima potencijal.
O tome ko je dobitnik, a ko gubitnik u ovoj igri, ni sociološkinja kulture Milena Dragićević-Šešić nema dilemu.
Gubitnik je čitavo polje kulture, gubitnik je Niško pozorište, gubitnik je sam festival, a dobitnik je privremeni i ne tako veliki, možda sam predsjednik Republike, ali u stvari mislim da institucije sistema, pravna država je gubitnik, jer pokazuje da sistema nema.
Izbor Spasoje Milovanovića za direktora Narodnog pozorišta Niš polovinom prošle godine potvrdili su odbornici tog grada. Koaliciju na vlasti u Nišu predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. U intervjuu za portal Južne vesti krajem oktobra prošle godine Milovanović je otkrio da je ideja o osnivanju festivala Teatar na Raskršću potekla od gradonačelnika Niša Darka Bulatovića, koji je želeo da njegov grad dobije i pozorišni festival. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
O, Čuježen, Džan Ju, Minijen, S, Jue Fanhua.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumem malo. Kaže ove kineski ljudi toče ovde še da Kina i Srbija prijatelj.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za ono šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
I nastavljamo sa osmehom. Povodom Božića u Konjicu, centralnoj Bosni i Hercegovini, povešće vas kolega Ivan Katavić.
Ilija i Marina Kozarić su mladi bračni par iz Konjica. Sa svojim sinovima Lucijanom i Matejom dočekuju Božić.
Božić prije svega predstavlja jedan dio mirnog vremena kada se mi posvećujemo i molitvi i nekako više se duhovno okrećemo jedni prema drugima, više ljubavi pružamo, više gledamo na neko strpljenje, više smo tu jedni za druge nekako.
Duhovna obnova očaju, da bude radost, da se vjere shvati stvarno Božić šta u pravom smislu znači. Toplina je neka u ambijentu, a i toplina i tap među ljudi. Smisao da se ljudi i zaborave sve brige ove zemaljske i da se pomire i izmire ako imaju neki nesuglasica i da bude u potpunosti topla atmosfera.
Kozarići kažu da blagdansku trpezu nije lako priuštiti s obzirom na nizak standard života u Bosni i Hercegovini, no dodaju kako su vjera i duhovnost važniji od materijalnih stvari.
Za mene ne znači Bož koliko ćemo novaca potrošiti, jer ga odmah ne slavimo dobro. Hvala Bogu, ako se trudimo, radimo, onda ćemo vjerojatno dati Bog da smo pripremili. Ako ćemo mi sad ono, na neki način razmišljati koliko ćemo mi sad tu kao ono potrošiti, slave neće biti. To je možda problem svega na suštini, kad ljudi slave ono, da razmišljaju šta ćemo prvo, kako ćemo pripremiti, što ćemo pripremiti, a ono duhovno, to ćemo ono, na kraju.
Jedan od najvećih kritičara konzumerizma bio je Papa Benedikt XVI. On je često isticao kako sreća nekog pojedinca ne može ovisiti o konzumaciji dobara i usluga i posjedovanju materijalnih dobara, te da Božić ne treba pretvoriti u to. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Povešćemo vas sada i tamo gde praznovanje sa sobom nosi rizike. Burkina Faso dugo godina bila je primjer mira i suživota muslimanskog i hrišćanskog sveta, zabeležio Edi Barirović.
Burkina Faso ponosila se suživotom većinskih muslimana i manjinskih kršćana koji čine oko četvrtine stanovništva u ovoj zemlji. Međutim, 2019. godina obilježena je brojnim oružanim napadima militanata povezanih s Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom. Regina Bande, katolkinja koja živi u glavnom gradu Burkine Faso, često razgovara s prijateljima koji žive u opasnim dijelovima zemlje.
Kažu mi da nije lako biti kršćanin jer kad god idu na misu ne znaju da li će to biti njihova posljednja nedjelja. Ali naša vjera i naše nade nas vode kao i uvijek. Pomažu nam da ustrajemo.
Etničke i religijske tenzije u zemlji rastu, kao i siromaštvo. To se sve uveliko odrazilo i na poslovanje, kaže Augustino Drago, prodavačica na pijaci.
Ranijih godina imali smo više posla, ali ove godine nije dobro. Nije bilo posla, ljudi nemaju novca, u zemlji vladaju tenzije, tako da ove godine ljudi nemaju novac. Nisu zadovoljni.
Burkina Faso bila je primjer mira i suživota u regiji. Međutim, vlada ne kontroliše veliki dio teritorije. Zbog nasilja i učestalih napada u posljednje vrijeme, blizu milion ljudi moralo je napustiti svoje domove. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
27 afganistanskih aktivista iz Narodnog pokreta za mir oteli su talibani tokom marša mira na zapadu te države, potvrdili su čelnici te grupe i lokalni zvaničnici. Kako je saopšteno, aktivisti su planirali putovanja u razne delove Farah provincije kako bi pozvali na mir i primirje između zaraćenih strana u Afganistanu. Uprkos mraku koji postoji u svetu, u vidu socijalne nepravde, ratova i straha od migranata, Papa veruje da je svetlost Božića jača i da će nadvladati. Takve poruke poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja uputio je u svom tradicionalnom govoru okupljenim vernicima ispred crkve Svetog Petra u Vatikanu. Filip Lukić.
Migrante je nepravda naterala da prelaze pustinje i mora i gube svoje živote, poručio je Papa Franja u svom tradicionalnom božićnom govoru. Pozvao je svet da dopusti da božićno svetlo otkloni mrak u ljudskim srcima i obećao da će crkva početi da se menja. Papa Franja se nada i da će Bog uspeti da omekša naša kamena i egoistična srca i tako zaustavi nepravdu koja je migrante udaljila od mesta na kom su mogli imati dostojanstven život i naterala da trpe neizrecive oblike nasilja, zlostavljanja i porobljivanja u nehumanim uslovima izbegličkih kampova, na čije zatvaranje Papa Franja poziva. On je u svom tradicionalnom govoru sa Trga Svetog Petra u Vatikanu vernicima poručio i da veruje da, uprkos velikim problemima sa kojima se svet suočava, da bi se nepravda ispravila, potrebno je jako malo i da sve počinje od nas samih i naših lokalnih zajednica. Za razliku od današnjeg govora u kojem je pozvao na zaustavljanje sukoba svuda u svetu i zaštitu napuštenih i odbačenih, Papa je u svojoj liturgiji na Badnje veče bio konkretniji. Papa je obećao da će se crkva menjati, te da vernici ne treba da čekaju crkvu koja je savršena da bi je voleli i da ne dozvole da ih greške koje crkva čini udalje od Boga.
Bog te ne voli zato što misliš i činiš dobro i ispravno. Njegova ljubav je čista i jednostavna. On te voli bezuslovno i to ne zavisi od tebe. Možda su tvoje ideje pogrešne, možda si učinio užasne stvari, ali Bog nastavlja da te voli.
Mnogi ovu papinu poruku tumače iz perspektive nedavnih seksualnih skandala koje potresaju crkvu. Poslednji u nizu je slučaj najvišeg australijskog katoličkog zvaničnika, a nekadašnjeg ministra financija Vatikana Georgea Pella, koji je osuđen zbog zlostavljanja dva dečaka u Melbourneu 1996. godine.
Natale ci ricorda.
Koliko često mislimo da je Bog dobar prema nama samo ako smo mi dobri ili da nas kažnjava ako smo loši. On nije takav. Uz sve naše grehe, on nastavlja da nas voli. Njegova ljubav se ne menja. On ima vere i strpljiv je.
Međutim, izgleda da papa gubi strpljenje kada su optužbe za seksualno uznemiravanje u pitanju. On je prošle nedelje najavio temeljne promene u načinu na koji će se crkva boriti protiv seksualnog nasilja. Ukinuo je takozvanu pontifikacionu tajnu, koja je omogućavala da zbog oznake tajnosti neki od dokaza za seksualno uznemiravanje budu prikriveni i nedostupni javnosti. Ovo se smatra značajnim korakom za procesuiranje optužbi sa kojima se suočava Vatikan.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 25. decembar iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Navršilo se 10 godina neprovođene presude Sejdić Švinci. Tim povodom prisjećamo se i drugih presuda. Među njima je i ona u korist Azri Zornić, kojoj je utvrđena diskriminacija zbog toga što se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine.
Žalostno je to. Ne postoji niti jedan ustav u svijetu koji ima kategoriju ostalih. Šta znači ostali?
Bivši najuticajniji lideri regije u Mostaru o evropskim integracijama. Ivo Josipović, nekadašnji predsjednik Hrvatske, poručio.
Evropska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Ekološka udruženja o tome šta je razlog sve većem broju malih hidroelektrana.
S jedne strane imamo tajkunsku mrežu, raznoroznu, ima tu i domaćih i stranih kompanija i naše vlasti. Cijela infrastruktura je tu napravljena kako bi se vlasnicima malih hidroelektrana omogućio što veći profit.
Mreža Dinarida za očuvanje prirodnih ljepota.
Mreža zaštićenih područja Dinarida ima za cilj da svojim djelovanjem iskaže i realizuje zajednički interes za unapređenje zaštite prirode i održivog razvoja u regionu te pospješi saradnju između zaštićenih područja zemalja Dinarskog luka.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Povodom decenije od donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Švinci, koja nikada nije provedena kao ni više drugih presuda istog suda, otvorenim pismom javnosti, međunarodnoj i domaćoj su se obratili apelanti i članice inicijative Građanke za ustavne promjene s pitanjem dokle. Među njima i Azra Zornić, za koju je Evropski sud utvrdio da je diskriminisana u izbornom procesu zato što se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine, a ne kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Hrvati, Srbi. To što sam svrstana u kategoriju ostali me duboko vrijeđa i boli, kaže Azra Zornić u intervju za naš program. Vi ste dobili presudu Evropskog suda u kojoj je, za razliku od ostalih, zatražena izmjena ustava i izbornog zakonodavstva. Ali ni ta vaša presuda nije provedena i nije ništa učinjeno na ustavnim promjenama. Kako to danas komentarišete?
Ustav Bosne i Hercegovine, kao što znamo, aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, nametnut nam 1995. godine. Od tada do danas. Okončano i pravomoćno presuđeno 5 postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava. Međutim, država Bosna i Hercegovina nije otklonila diskriminaciju i implementirala presude jer je očito da nije postojala politička volja vladajućih stranaka da se to uradi. Vjerovatno iz straha da ne izgube vlast koja im je važnija i od građana i od opstojnosti same Bosne i Hercegovine. Kao rezultat svega toga imamo držanje građana, društva kao taoca u stanju kolektivne međusobne netrpeljivosti. U situaciji u kojoj nema stvarne opozicije, implementacija ovih odluka se ne dešava, uz napomenu da političke oligarhije zapravo koče implementaciju. Sve stranke deklarativno protiv su diskriminacije i jesu za implementaciju, ali niti jedna nije poduzela bilo kakve korake u cilju implementacije naših presuda.
Iz teksta vaše presude je očigledno da Evropski sud smatra kako se radi o problemu koji potiče iz samog Ustava, koji ne bi trebao davati posebna prava konstitutivnim narodima. Šta je bio osnov vaše tužbe ovom sudu?
Ono što sam ja tražila i što sam dobila tom presudom jeste građanski ustav. Jer mi, građani Bosne i Hercegovine, smo taoci ovog društva zato što smo diskriminisani, nemamo pasivno biračko pravo. Još uvijek nas nazivaju ostali. Žalosno je to. Ne postoji niti jedan ustav u svijetu koji ima kategoriju ostalih. Šta znači ostali? Zar sam ja kao građanka ove države rođena u ovom gradu, moji preci isto potiču iz ovog grada, osjećamo se građanima, ne želimo da se opredjeljujemo za takozvane konstitutivne narode niti za jednu grupu i mi smo građani drugog reda. Mi ne postojimo u Ustavu, mi nemamo pasivno biračko pravo, mi smo taoci politike koja vlada od 95. pa sve do danas.
Koja su sve prava vama ugrožena time što se ne izjašnjavate kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda?
To nije samo pasivno biračko pravo. U državnim institucijama imate rubriku nacionalnost. Ako niste napisali Bošnjak, Srbin ili Hrvat, teško da imate šansu da dobijete posao. Ako bismo uveli građanski ustav, onda bismo bili svi jednaki pred Ustavom. Ja samo to želim i ništa više.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija Human Rights Watch je uradila opširnu analizu situacije nastale neprovođenjem presuda Evropskog suda, a organizovana je i debata na tu temu u Sarajevu. Za naš program govori Elida Vikić, koordinatorica ove organizacije za Evropu i Centralnu Aziju.
Sama činjenica je li da je prošlo 10 godina od donošenja ove odluke, još ništa nije napravljeno, određeni pokušaj jel, da dođe do izmjene ustava, do izmjene izbornog zakona, sve je do sad propalo i zadnji neki ozbiljniji pokušaj, dakle 2016. godine, kada se pokušalo jel, sastaviti jednu radnu grupu koja bi konkretno radila na prijedlozima izmjene izbornog zakona, do toga nije došlo, jer nije došlo do usaglašenosti i od tad manje više ništa se više nije ni promijenilo, ni radilo na tom. Tako da su osnovni zaključci da 10 godina je definitivno previše i predugo, nije predviđeno da 3 izborna ciklusa prođu, a da diskriminatorne odredbe u Ustavu i u izbornom zakonu još uvijek budu zastupljene. Mi samo možemo ponoviti i dakle da je apsolutno potrebno i to potrebno hitno da se implementira, da je to jedno od osnovnih kršenja ljudskih prava i da zaista je nedopustivo u jednoj evropskoj državi da se to još uvijek dešava. Novoj vlasti u Bosni i Hercegovini konkretne preporuke, ovo je jedna prilika, jel, 10 godina je dosta simbolično i prilika jel novoj vlasti da se dokaže, da se vrati Sejdić, Finci i ostale odluke Europskog suda za ljudska prava, da se vrate u raspravu, da to opet postane jedan, odnosno da postane prioritet, da to postane dio rasprave, da se inicijativa, da se osnuje radna grupa koja bi predložila promjene Ustava zapravo nastavi i da to postane jedan prioritet, a ne nešto što se onako raspravlja tek kada se priča o BiH članstvu u Evropskoj uniji. To treba da bude nešto što se raspravlja non stop, treba da bude prioritet, dakle, vlastima na različitim nivoima i da se pokaže neko unutrašnje interesovanje, ne samo da se o tom priča kada je neko iz međunarodne zajednice postavi uslov da se to riješi. Definitivno dosta više interesovanja lokalnih vlasti, kao što sam rekla, sad nova vlast, to je prilika da se dokaže i da ovo postane prioritet.
slobodnaevropa.org.
Nakon što lideri nekoliko zemalja Evropske unije, a pogotovo Francuske, u oktobru nisu dali zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, postavilo se pitanje ima li Zapadni Balkan uopšte evropsku perspektivu. Upravo o tome u Mostaru su razgovarali neki od najiskusnijih političara s Balkana, nekada nosioci najviših državnih funkcija, učestvujući u diskusiji pod nazivom Vizija 2030, informiše Mirsad Behram.
Historijska greška, kraj proširenja. To su samo neki od komentara koje su krajem oktobra ove godine iznijeli brojni državnici i mediji zemalja regije nakon što su lideri Evropske unije odbili dati datum početka pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, uprkos tome što su te zemlje, kako se ocjenjuje, napravile iskorake na evropskom putu. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podsjeća da je Evropska unija u maju u Sofiji usaglašeno donijela deklaraciju koja je na jasan način otvorila perspektivu Zapadnom Balkanu u vezi sa priključenjem.
Insistiranje na individualnom pristupu kao zaslužena dostignuća, onda jedan hladan tuž da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ne dozvoljava početak pregovora, početna faza pristupanja Evropskoj uniji u pregovaranju. Gledam poruku regionu koja je jako loša, svi smo to shvatili kao poruku nepoštovanja Evropske unije i njenih pravila.
Mnogi su ocijenili da poruka iz Brisela o odlaganju dodjeljivanja datuma za početak pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji krije namjere nekih utjecajnih članica poput Francuske o reformi sistema odlučivanja u Evropskoj uniji. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović to ovako opisuje.
I dijelom ta reforma Evropske unije koja ide za tim da se stane na kraj tom jednoglasju u odlučivanju, jer onda može jedna mala zemlja paralizirati cijeli proces, opet s druge strane izaziva strahove, hoćemo li mi biti nadglasani.
Međutim, postavlja se pitanje, šta je onda Evropska unija? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglašava.
Neki misle potpuno pogrešno da je suština Evropske unije nešto viši standard, suradnja, ekonomska, ovo ne. Evropska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Iako se nakon ulaska u Evropsku uniju suočava sa masovnim odlivom stanovništva, bivši predsjednik te zemlje smatra kako je Hrvatska ipak profitirala time što je postala članica EU.
Hrvatska je danas, kad pogledamo sa sigurnosnog aspekta, dio tog velikog mirotvornog projekta. Drugo, ja ću vas podsjetiti da je naš izvoz dominantno u Evropskoj uniji danas. Dakle, tržište koje mi nismo imali, mi danas imamo sa našom slabašnom ekonomijom. Imamo zapravo dobro tržište upravo u Evropskoj uniji. Imamo sve investicije, više manje što su došle, su iz Evropske unije.
Slično je stanje i u ostalim zemljama regije koje još uvijek nisu članice Unije, ali im je EU ipak prvi ekonomski partner, uprkos tome što u javnosti nekih od zemalja Zapadnog Balkana postoji uvriježeno, pogrešno uvjerenje da su im neke druge sile najveći investitori. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mićić u tom kontekstu spominje Rusiju.
Mene jako recimo brine ta ekspanzija Rusije na Balkan. Od Rusije ne vidim nikakav kapital, a pri tom većina ljudi misle da su oni naši najveći dobrotvori. Dakle, brine me taj zagrljaj Rusije, ta, kako se to u uličnom žargonu kaže, ruska kragna.
Upravo zato se vjeruje da Zapadni Balkan nema alternativu priključenju Evropskoj uniji ukoliko želi stabilnost i ekonomski prosperitet. Nekadašnji lider Crne Gore Filip Vujanović na nedavnoj panel diskusiji u Mostaru pod naslovom Vizija kuda idemo rekao je kako je u tom smislu članstvo Crne Gore u NATO-u bila potreba i jedna od ulaznica u Evropsku uniju.
Dakle, teško je očekivati da će neka država ući u Evropsku uniju da je daleko od NATO-a ili da je u odnosu na NATO sa potpunom rezervom. To će vam se verbalno saopštiti da nijesu dvije povezane integracije, ali faktički kad pogledate države koje su ušle u Evropsku uniju, u ovim zadnjim serijama ulaska, sve su prethodno ušle u NATO.
Uprkos svim problemima, poput porasta desnice i euroskepticizma, nekadašnji predsjednici nekih od zemalja jugoistočne Europe vjeruju kako će Evropska unija prebroditi sve te probleme. Bivša VD predsjednica Srbije, Nataša Mićić, o tome govori.
Ona je u usponu i prevazići će neke probleme. To su neki trenutni mali padovi. Ja sam sigurna da će se konsolidovati, da će biti ambicioznija i na globalnom planu, a i prema našem regionu, jer prosto nema drugog rešenja.
Nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Zlatko Lagumdžija, dodaje.
Moja poruka je već duže vremena jednostavna. Mi ćemo u narednih 10-12 godina biti potpuno isti kao Evropska unija. Jedino pitanje je da li će Evropska unija izgledati kao Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina ili ćemo mi početi izgledati kao Evropska unija.
I u Crnoj Gori je vođena rasprava o budućnosti Evropske unije, stavovima o procesu proširenja te o tome da li ova država ima zastoj u procesu integrisanja. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Bez obzira na činjenicu što Evropska unija tek treba da saopšti kakav će biti novi model politike proširenja, Crna Gora nema alternativu kada je riječ o integrativnom procesu. Ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić je ocijenio da Crna Gora treba da pojača napore posebno u onim oblastima u kojima nije zabilježen napredak.
Svatko od vas, siguran sam, je pročitao i izvješće iz svibnja 2019. i pročitali ste non-paper o poglavlju 23 i 24. Crna Gora može i treba odgovoriti svugdje gdje je umereno spremna. Treba pojačati napore. Ondje gdje se ne vidi napredak, treba upeterostručiti napore. Jer meni se čini iz hrvatskog primjera tu nema alternative.
Jedna od karakteristika reformskog procesa i procesa integracija je da građani osjete benefite od tih procesa. Posljednje istraživanje javnog mnijenja koje je izradio CEDEM je pokazalo pad povjerenja građana prema članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Zamjenik njemačkog ambasadora Christoph Browning je ocijenio da će se podrška povratiti kada građani osjete efekte reformi.
Kada se efekti, rezultati reformi odraze na same građane, onda će podrška i Evropskoj uniji rasti u većoj mjeri. Znam da je u proteklim godinama možda u blagom padu, ali mislim da je i to normalno u samom procesu ove vrste, ali će se i taj trend preokrenuti kada rezultati reformi se direktno odraze na živote građane. Tome treba da težimo.
Da li je došlo do stagnacije u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom je pitanje čiji su odgovori različiti. Marko Mrdak, zamjenik glavnog pregovarača, odbacuje tezu da pregovori stagniraju, ali ne spori da postoje određeni problemi.
Da li postoji prostor za unapređenje i takako postoji, to se slažemo. Da li postoje određene politike koje zahtijevaju mnogo više rada i to bi se složio, ali da možemo konstatovati stagnaciju, apsolutno to ne stoji. Dozvolite mi također da podsjetim na skorašnju izjavu i novo izabranog komesara Olivera Varheja, koji je naglasio da je njegov cilj da do kraja ove mandata ove komisije, da je njegov lični prioritet da jedna država od kandidata ispuni kriterijume za članstvo. Ja se iskreno nadam da će ta država biti do kraja ovoga mandata Crna Gora.
Na drugoj strani predsjednik Odbora za evropske integracije, poslanik Demokratskog fronta, Slaven Radunović, tvrdi da je na dijelu neformalna klauzula balansa.
Suštinski Crna Gora je, protiv Crne Gore je pokrenuta klauzula balansa i to na onaj način kako je Evropska komisija i zamislila kad ga je formulisala u prethodnoj metodologiji pregovora. Znači, kad jedna država ne napreduje izbalansirano u svim poglavljima, a tu se posebno misli kada je Crna Gora na poglavlja 23 i 24, obustavlja se dalje otvaranje i zatvaranje poglavlja. Mislim da ovo nije nikakva velika nauka i da ovo mogu da vidi svaki građanin Crne Gore koji je htio kritički da pristupa ovom pitanju. Siguran sam ja da su i ljudi koji vode pregovore u Crnoj Gori ovoga bili svjesni, ali iz političkih razloga naravno to nisu htjeli da izgovore.
Poslanica Demokratske partije socijalista Daliborka Pejović je ocijenila da sve informacije govore da su problemi u Europskoj uniji proizveli usporen proces integracija.
Nakon jedne posjete predstavnika parlamenta Francuske Crnoj Gori, odnosno našem parlamentu, dakle tada smo otvoreno pitali kakva će biti politika Europske unije u narednom periodu i niko nam nije od njih rekao da je problem Crna Gora i naš pregovarački proces, nego nezadovoljstvo Europskom unijom. Tako da ono što se desilo nakon toga u liku izjava predsjednika Francuske, meni lično barem, nije bilo nikakvo iznenađenje, nego nešto što je bilo vrlo očekivano.
Reforme za Europu.
Ekološko udruženje Ekoakcija i ekološko-humanitarna udruga Gotuša traže od vlasti Bosne i Hercegovine moratorij na izgradnju malih hidroelektrana zbog ugrožavanja rijeka u Bosni i Hercegovini. Napisali su manifest o očuvanju voda u Bosni i Hercegovini, kojeg će u narednom periodu potpisivati građani, a na kraju će biti uručen BH vlastima, informiše Aida Đugum.
Šteta za okoliš zbog izgradnje malih hidroelektrana je ogromna, a korist kada je u pitanju proizvodnja električne energije je minorna. Zato su ekološka udruženja Ekoakcija i ekološka humanitarna udruga Gotuša odlučili da napišu manifest o očuvanju vode u Bosni i Hercegovini. Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Dio tog manifesta je zahtjev za potpuni moratorij, znači bez uslova o potpuni moratorij na dalju gradnju. Zaštita naših voda, da nam se ne desi da sutradan neki koncesionar zauzme izvorište, a da ljudi pored nemaju vode za piće.
U Bosni i Hercegovini planira se izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodenih tokova. Do sada je napravljeno 95 malih hidroelektrana, ostale su u procesu traženja dozvola. Štete su već vidljive i golim okom, jer na pojedinim riječnim tokovima nema više vode, ukazao je Podić.
Gornji tok Vrbasa iz jedne cijevi ulazi u drugu. Kilometri rijeke više ne postoji.
Bosna i Hercegovina proizvodi dovoljno struje, napominje Podić, tako da od ukupne proizvedene struje trećina se izvozi iz BiH.
Znači, proizveli smo 17,8 teravat sati. Znači, procenat učešća svih ovih do sada izgrađenih njih je tek malo više od 2%. Znači, imamo preko trećine struje izvozimo, malih elektrane u svemu ovome proizvedenom učestvuju sa malo više od 2%.
Prema procjenama ekoloških udruženja, 10 vjetroelektrana proizvodi struje koliko sve planirane male hidroelektrane zajedno. Privatni vlasnici mini hidroelektrana imaju privilegovanu cijenu otkupa, a država se obavezuje da otkupi svu struju koju privatne mini hidroelektrane proizvedu.
I koja korist, zašto se pravi? S jedne strane imamo tajkunsku mrežu raznoroznu, ima tu i domaćih i stranih kompanija i naše vlasti. Cijela infrastruktura je tu napravljena kako bi se vlasnicima malih hidroelektrana omogućio što veći profit. Država, pazite ovaj detalj, privatnim vlasnicima garantuje otkup sve proizvedene struje. U federaciji je to 12 godina, u RS-u 15 godina, po privilegovanoj cijeni. Cijeni koja je veća od cijene koju naplati elektroprivreda domaćinstvima.
Vlasnici tih malih hidroelektrana napominju ekološkim udruženjima, uglavnom su strane kompanije, u njima rade po jedna ili dvije osobe. Robert Toroz iz Ekološke humanitarne udruge Gotuša.
Znači, apsolutno je rad tih malih hidroelektrana automatiziran, a stalni poslanik koji vodi računa svi te četiri male hidroelektrane, Mujaković, Jezernica, Majdan i Botun, gospodin Mustafa Memija. Interesantno da je taj čovjek bio načelnik općine funkcije dva mandata za vrijeme izdavanja dokumentacija za potrebnu gradnju malih hidroelektrana i kad bi istekao mandat, samo je prešao na funkciju u kompaniji Intrade Energy.
Najviše malih hidroelektrana izgrađeno je u Srednjobosanskom kantonu. Građani su se zbog toga i ranije bunili, ali jedino je stanovnicima Kruščice pošlo za rukom da spriječe izgradnju male hidroelektrane na istoimenoj rijeci Kruščici.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima entitetskih zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u Bosni i Hercegovini trenutno rješenje za ostvarivanje prava na penziju čeka preko 6600 građana, 4500 u Federaciji i 2100 u Republici Srpskoj. Prema važećem zakonu, zavodi su dužni u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu, ali to se ne primjenjuje. Pripremio Ivan Katavić.
Stipo Bilić iz Žepča početkom srpnja 2019. godine predao je zahtjev za mirovinu Federalnom fondu PIO. Radni staž od 40 godina stekao je u Zeničkoj željezari i elektrodistribuciji HZHB u Žepču. Nakon gotovo 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva još uvijek nije dobio rješenje, iako je predao urednu dokumentaciju.
Kad sam predavao, tamo ovaj mi je rekao kao, kod tebe je sve jasno, nisi nigdje vani radio, imaš sve papire. Kad sam ga pitao za koliko će to biti, to je interesantno. Kaže, zakonski rok je 2 mjeseca, ali može biti i prije, ali kaže, obično bude i poslije. Mislim, onda taj zakonski rok nema nikakvog smisla, ako je rekao 2 mjeseca.
Dok čeka rješenja za mirovinu, Stipo i njegova supruga Ruža gotovo pola godine nemaju nikakva primanja.
Živim još od nekakvih zaliha, ali one su čini se pri kraju. Još uvijek imam tu kćerku, malo sad je nastavila dalje školovanje, pa i nju između ostalog pomažem. I tako, evo, snalazim se na sve moguće načine.
Prema zakonu, Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije dužan je u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu. Glasnogovornik Zavoda Tomislav Kvesić za Radio Slobodna Evropa je kazao kako se u praksi znaju dogoditi slučajevi u kojima zakonski rok može biti probijen, ali to ne bi smjelo biti pravilo, dodaje on.
Dogoditi ljudski faktor, pogriješiti same procedure od zaprimanja zahtjeva pa da neko na vrijeme ne reagira u nekom slučaju našeg protokola zaprimanja kod samog referenta koji rješava, može referent koji je zaprimio predmet biti određeno vrijeme odsutan pa ni rješavati predmeta, da se predmete nisu prebacili drugom referentu ili slična neka situacija, vam govorim u načelu, bez da znamo o nekom konkretnom slučaju zbog čega nešto jest ili nije, nego pričamo ako načelno što bi se sve moglo dogoditi u samom procesu rješavanja.
U Republici Srpskoj, kako tvrde u Udruženju penzionera Republike Srpske, rješenja za mirovinu, ukoliko je situacija čista, čekaju se najduže 20 dana. No postoje drugi problemi koji opterećuju mirovinski fond tog entiteta, objašnjava Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Mi, nažalost, imamo i dan danas 13.000 ljudi koje plaćamo, a koji nisu radili na našem području, nego na području Federacije. Sud za ljudska prava je više puta donosio odluke da ti ljudi dobiju prava u Federaciji, međutim, na razne načine se to odvija.
Prema podacima entitetskih fondova za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u Bosni i Hercegovini trenutačno pravo na mirovinu ostvaruje blizu 700.000 građana. Broj umirovljenika u oba BH entiteta u posljednjih 5 godina povećao se za 50.000. Podaci su dostupni na službenim stranicama entitetskih fondova.
Radio Magazin.
Parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja, osnovana je u Podgorici krajem 2014. Mrežu čini 95 prirodnih cjelina iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, a članovi su i pojedinci, ljubitelji prirode. Nacionalni park Una Bihać, koji je jedan od inicijatora osnivanja ove asocijacije, bio je domaćin obilježavanja 5. godišnjice postojanja. Javlja se Dženita Duraković.
Parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja Dinarida, ima za cilj da svojim djelovanjem iskaže i realizuje zajednički interes za unapređenje zaštite prirode i održivog razvoja u regionu, te pospješi saradnju između zaštićenih područja zemalja Dinarskog luka. Ta saradnja se primarno odnosi na unapređenje prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenih područja Dinarida, njihovu promociju i podršku, kao i povezivanje ljudi iz regiona kroz primjenu dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja. Zoran Mrdak, izvršni direktor asocijacije parkova Dinarida.
Tu je bilo mnogo projekata u 8 zemalja koje je rađeno u proteklih 8 godina. Sigurno da je ono što je možda i najveća vrijednost je upravo stvaranje mreže, uspostavljanje kontakata između zaštićenih područja, i ono što je jedan od naših ključnih ciljeva je da dobre prakse iz zemalja koje su evidentno razvijenije i društveno, samim tim i njihova zaštićena područja, a to su u prvom redu zemlje koje se nalaze u Evropskoj uniji, Slovenija i Hrvatska, da te dobre prakse kroz razne projekte pretočimo u zemlje koje možda su u nekim drugim fazama razvoja, kao što je Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora. Kaže, mnogo projekata koji su se ticali zaštite nekih pojedinačnih vrsta životinja, kao što je, ne znam, recimo medvjed, balkanski ili ris, pa do, ne znam, projekata razvoja lokalne zajednice, njihovog uključivanja u turističku ponudu parkova, samim tim iz svih zemalja jugoistočne Evrope, odnosno prostora Dinarida.
Nacionalni park Una bio je jedan od inicijatora osnivanja ove asocijacije. Zajednički rad garancija je uspjeha, što svakako potvrđuje iz godine u godinu i najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Učinili smo dosta toga, rezultat je i pozicioniranje nacionalnog parka sve više iz godine u godinu na turistička tržišta u zemlji, regionu, Evropi i svijetu, i to je rezultat i povećanja kad je u pitanju broja posjeta u nacionalnom parku, ali ne samo u nacionalnom parku, nego u gradu Bihaću i Junsko-Sanskom kantonu.
A glavni cilj parkova Dinarida je aktivno učešće u unapređenju zaštite, razvoja i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na prostoru Dinarida. Mreža je, ali u budućnosti će svojim radom doprinositi poboljšanju saradnje između zaštićenih područja, lokalnih uprava i organizacija civilnog društva pri ispunjenju zadataka koji se tiču zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.